Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗលោកត្រឹមវាប្រហារតាមពាក្យសម្ដីទៀតប្រឆាំងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រពៃទីវាឯករាជ្យជាតិ
រដ្ឋបាលត្រឹមអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ZTE នៃប្រទេសចិនរកស៊ីក្នុងវិស័យខ្លះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោក Najib Razak ត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទពុករលួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាគណបករបស់លោកគឺជាគណបកតែមួយគត់ដែលកំណត់ជោគវាសនាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
គូមិនជឿថាមានគណបកណាដែលប្រជែងយកឈ្នះជាមួយគណបកប្រជាជនយកឈ្នះពូនៅក្នុងកលាទេសានេះបានទេ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រមមន្ត្រីចិនបង្ហាញពីបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណទំនាក់ទំនងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាញឹកញាប់របស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trumpជាមួយពួកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកមានរបတ်មួយទៀតការពិឆាំងគៀនៅពេលលោកបានសាកសួរថាតើទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិតាមរករឿងលោកជាផ្នែកមួយនៃការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញឬទេលោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើការវាប្រហារតាម Twitter លើទីភ្នាក់ងារ NSA ដែលមើលការខុសត្រូវឬការឃ្លាំមើល Electronic ដោយហៅទីភ្នាក់ងារនេះថាជាភាពអាម៉ាស់មួយលោកត្រឹមបានទ្វីតថាវ៉ាវ NSA បានលុបចោលការហៅទូរស័ព្ទនិងអត្ថបទសារ685លានតើនេះជាការរំលោភលើឯកជនភាពឬទេពួកគេបន្ទោសលើភាពមិនប្រក្រតីខាងបច្ចេកទេសលោកបានបន្ថែមថាការធ្វើទុកបុកម្នេញមានតទៅទៀតទីភ្នាក់ងារ NSA និងការិយាល័យរបស់នាយកផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិដែលមើលការខុសត្រូវលើ NSA និងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សំខាន់សំខាន់ឯទៀតឯទៀតរបស់ប្រទេសអាមេរិកបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេអំពី tweet របស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមដោយបញ្ជូនសំណួរទាំងអស់ទៅសេតវិមានក៏ប៉ុន្តែអតីតសមាជិកខ្លះនៃសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយបញ្ចេញមតិហើយរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីលោក Ned Price ជាអតីតនាយកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅពេលដែលលោក Barack Obama កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកត្រឹមវាប្រហារតាមពាក្យសម្ដីលើ NSA និងសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ទូលំទូលាយរបស់យើងសម្រាប់ហេតុផលដោយដែលពួកឧក្រិដ្ឋជនវាប្រហារលើការពង្រឹងច្បាប់ដូច្នោះដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រពៃទិវាឯករាជ្យជាតិនៅថ្ងៃពុធទី4ខែកក្កដានេះឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី242នៃការផ្ដាច់ឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីចក្រភពអង់គ្លេសជាទម្លាប់នៅថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យនេះប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានជួបជុំគ្នាជាក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាធ្វើការដើរក្បួនព្យុហយាត្រានិងបាញ់កាំជ្រួចអបអរសាទរទិវានេះផងដែរនៅទូទាំងប្រទេសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Melania Trump បានរៀបចំពិធីពិកនិចសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ទាហានអាមេរិកកាំងនៅឯសេតវិមាននៅថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកឯករាជ្យនេះ គេក៏ឃើញមានការអានសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យដែលធ្វើឡើងជាទម្លាប់យូរមកហើយនៅលើកម្មចិន្តារបស់បណ្ណសារជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផងដែរនៅក្នុងអគារបណ្ណសារជាតិនេះឯកសារច្បាប់ដើមនៃសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនេះត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋសម្រាប់សាធារណជនទូទៅទស្សនាបន្ទាប់ពីអានសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនោះចប់ភ្លាមភ្លាមការដើរក្បួនព្យុហយាត្រាដែលមានការចូលរួមពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីមុខអគារមណ្ឌលសារជាតិនិងបញ្ចប់នៅចន្លោះរវាងសេតវិមាននិងបូជនីយដ្ឋានរបស់លោកប្រធានាធិបតីចចវ៉ាស៊ីនតោនដែលជាប្រធានាធិបតីដំបូងបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិធីបុណ្យឯករាជ្យនេះនឹងបញ្ចប់ដោយការបាញ់កំជ្រួចដ៏អឹកធឹកមួយបន្ទាប់ពីថ្ងៃលិច
អនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលត្រឹមបានអនុញ្ញាតឲ្យមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន ZTE រកស៊ីក្នុងវិស័យខ្លះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការពេញលេញនៅក្រោយការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៀបតែបិទក្រុមហ៊ុននេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន ZTE រក្សាទុកបណ្ដាញដែលខ្លួនមានរួចស្រេចហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែកក្កដាក្រុមហ៊ុននេះបានបណ្ដឹងចេញពីតំណែងនៅពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការជាន់ខ្ពស់ហើយបានដាក់ពួកបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ថ្មីៗឲ្យជំនួសពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដោយបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងបណ្ដាលក្ខខណ្ឌនានាដើម្បីរកស៊ីជាថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្រុមហ៊ុន ZTE នៅតែត្រូវបង់ពិន័យ1000លានដុល្លារហើយតម្កល់ប្រាក់400លានដុល្លារសម្រាប់លទ្ធភាពនៃការពិន័យក្នុងពេលអនាគតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដាច់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញអាមេរិកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន ZTE កាលពីខែមេសាក្រុមហ៊ុន ZTE បានត្រូវចាប់ពីរត់ដោយតន់ហន់នេះបើតាមពាក្យសម្ដីរបស់មន្ត្រីម្នាក់របស់រដ្ឋបាលត្រឹមថាបានដាក់គ្រឿងបន្លាស់ផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្នុងផលិតកម្មទូរគមនាគមន៍របស់ផងខ្លួនហើយលក់ទំនិញទាំងនេះទៅឲ្យប្រទេសនានាស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលទាក់ទងនឹងថវិការបស់ក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋលោកណាជីបត្រូវបានតុលាការជាន់ទាបចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃពុធនេះថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋរំលោភលើសេចក្តីទុកចិត្តចំនួន4កសំទោសចំនួន3ករណីនិងបទឧក្រិដ្ឋពុករលួយចំនួន1ករណីលោកត្រូវបានភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួននៅឯកាអធានរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកណាជីបវ័យ64ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានលួចប្រាក់ចំនួន 10,400 លានដុល្លារអាមេរិកពីក្រុមហ៊ុន SRC International ដែលជាអតីតផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន 1MDB ការចោទប្រកាន់នីមួយៗអាចឲ្យលោកណាជីបប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារច្រើនបំផុត20ឆ្នាំលោកណាជីបបានបដិសេធពីរដ្ឋភិបចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនៅក្នុងសវនកម្មតុលាការនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសារសម្លេងថតទុកមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកណាជីបបាននិយាយថាលោកមិនមែនជាមនុស្សល្អគ្រប់ដប់នោះទេប៉ុន្តែការចាប់ប្រកាន់លើរូបលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនេះគឺមិនពិតនោះទេអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបានហៅការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះថាមានលក្ខណៈនយោបាយរឿងអសរិយពុករលួយនេះបានបណ្ដាលឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធរណសិរ្សជាតិរបស់លោកណាជីបបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាកន្លងមកនេះតាំងពីអរំដំណៃមកលោកណាជីបត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងត្រូវបានទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចោទសួររួមជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកផងដែរ
ជា ាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាគណៈបករបស់លោកគឺជាគណៈបកតែមួយគត់ដែលកំណត់ជោគវាសនាកម្ពុជាក្រុមមន្ត្រីចិនបង្ហាញពីគោលបំណងចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្លួនដើម្បីភាពរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជានាយកកម្មវិធីស្ដីពីជំងឺអេដស៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការធ្វើតេស្តឈាមមានសារៈសំខាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានការប្រងព្រឹត្តតតាំងមតិក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអំពីការតែងតាំងឈ្មោះចៅក្រមថ្មីក្នុងតុលាការកំពូលរបស់អាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពលើករណីរៀបការដោយបង្ខំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកជាច្រើនចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនៅថ្ងៃពុធនេះលោកក៏បានប្រកាសថាគណៈបករបស់លោកនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយមានគណៈបកណាមួយអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបករបស់លោកបានឡើយកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រកាសថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកជាអ្នកកាន់កាប់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងថាមិនមានគណៈបកណាមួយអាចយកឈ្នះគណៈបករបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនោះទេក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីរោងចក្រក្នុងស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលនាថ្ងៃទី4ខែកក្កដានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាសន្តិភាពដែលកម្ពុជាកំពុងមានគឺកើតឡើងដោយសារគណៈបករបស់លោកនឹងថាมันមានក្រុមណាមួយដែលកំណត់វាសនាកម្ពុជាក្រៅតែពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនោះទេថ្លែងទៅកាន់គណៈកម្មការកម្មការនីជាង 20,000 នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនិងប្រកាសបន្តកាន់អំណាច10ឆ្នាំទៀតបញ្ជាក់ថារ
ហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតើអ្នកណាជាអ្នកដែលកំពុងកាន់កាប់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិនៅពេលនេះមិនមែនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយហើយក៏មិនមែនបកនយោបាយណាផ្សេងក្រៅពីគណៈបកប្រជាជននោះទេ
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមដោយអគុណគណៈកម្មការកម្មការនីទុកជាមុនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឲ្យលោកបន្តកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំប្រទេសនឹងថាក្នុងកលតិសៈនេះគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកប៉ុណ្ណោះដែលនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខ
ពូមិនជឿថាមានគណៈបកណាដែលប្រជែងយកឈ្នះជាមួយគណៈបកប្រជាជនយកឈ្នះពូនៅក្នុងកលតិសៈនេះបានទីប្រជាជនត្រូវការសន្តិភាពត្រូវការអភិវឌ្ឍត្រូវការហ៊ុនសែនរួមដំណើរជាមួយបន្តទៀត
នៅមុនការចោះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបង្កើតគណៈបកនិងចោះឈ្មោះដើម្បីប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះក្រោយមកគណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលរួមមានទាំងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនផងបានចោះឈ្មោះនិងត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជបទទួលស្គាល់ដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយមហាជនជាទូទៅទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិសុទ្ធតែបានដឹងច្បាស់រួចទៅហើយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដី
ទោះបីក្នុងដំណាក់កាលដោយគឺយើងមើលឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្រោយខែកក្កដានេះមិនមានគណៈបកណាមួយដែលនឹងអាចមកប្រជែងបកប្រជាជនបានក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបានហើយយើងនឹងអាចគណៈបកដែលកើតឡើងឬរដ្ឋបាលដែលកើតឡើងក្រោយថ្ងៃ29ហ្នឹងមិនអាចជាគណៈបកដែលមានតែមួយផងក៏មិនដឹងនេះយើងចាំមើលដែរដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនម្នាក់ឯង
ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះកំពុងត្រូវបានស្ថាប័នជាតិនិងអន្តរជាតិធំៗមួយចំនួនយល់ឃើញថាជាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកខ្លួនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថា ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់គណៈកោជោបដែលលែងមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាខ្លួនរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅតាមច្បាប់កម្ពុជាដែលមានចែងជាធរមានយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងកោជោបនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសុទ្ធតែបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានការចូលរួមសង្កេតការរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងមិនមានការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយបណ្ដាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិខិតជិតមកដល់នៅកម្ពុជានាចុងខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រមមន្ត្រីចិនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្រមមន្ត្រីទាំងនោះមានការសន្យាផ្ដល់ថវិកាដើម្បីបម្រើដល់វិស័យការពារជាតិកម្ពុជានិងការប្រកាសចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃជំនាញរបស់ខ្លួនដើម្បីភាពរីចម្រើនរបស់កម្ពុជាអតីតមន្ត្រីការទូតចិនមួយរូបបានប្រាប់ភាគីកម្ពុជាថារដ្ឋាភិបាលចិនទីក្រុងប៉េកាំងគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីចិនដែលជាអតីតមន្ត្រីការទូតនិងជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសចិនទទួលបន្ទុកបរិស្ថានបានប្រាប់សមាភិកីកម្ពុជាអំពីបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងដើម្បីរួមចំណែកដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាដែលបានកសាងចំណងការទូតជាមួយចិនអស់រយៈពេល60ឆ្នាំមកនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងតាមការថ្លែងបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីចិនដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាដើមសប្តាហ៍នេះលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បានសរសេរថាលោកហ៊ូសេងយូអនុប្រធានសមាគមការទូតសាធារណៈនិងជាអតីតជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រាប់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាថាលោកមានបំណងក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈការថ្លែងរបស់លោកសេងយូបានធ្វើឡើងក្នុងជំនួបមួយជាមួយលោកប្រាក់សុខុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ូសេងយូអនុប្រធានសមាគមការទូតសាធារណៈបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សុខុនថារដ្ឋាភិបាលចិនគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះការរីកចម្រើនពិសេសក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបានលោកសេងយូដែលជាអតីតមន្ត្រីការទូតមួយរូបក៏បានវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការលើកស្ទួយទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិននិងទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គជាមួយចិនតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងលោកហ៊ូសេងយូបានផ្ដើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមុនការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ្សាវយីងមីនអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យបរិស្ថាននិងការផលិតទឹកស្អាតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រមមន្ត្រីចិនទាំងពីរនេះបានធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនាចុងខែកក្កដានេះដោយសារតាមអ្វីដែលក្រមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមើលឃើញការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះនឹងមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដែលផ្ដល់សិទ្ធិពេញលេញដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមសញ្ញាឆ្នោតបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលដោយអំណាចរបស់តុលាការកំពូលតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចោទលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកនេះថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិតាមការសមគំនិតជាមួយរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ភាគីចិនគឺលោកហ៊ូសេងយូអតីតជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក្នុងជំនួបធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដដែលថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់អតិភិបសំខាន់លើការរក្សាការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយលោកប្រាក់សុខុនក៏បានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនចំពោះការចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាដែលសម្ដៅការពារឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសជាតិ លោកប្រាក់សុខុនក៏បានថ្លែងឲ្យដឹងពីបំណងរបស់លោកដែលចង់ឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិទ្យាស្ថានជាតិការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយវិទ្យាស្ថានការទូតរបស់ចិនផងដែរនៅក្រសួងបរិស្ថាននាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់និងលោកហ្សាវយីងមិនអនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថានរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើជាអធិបតីភាពនៃការចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាចំនួន3ដែលផ្ដោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យបរិស្ថានការអភិរក្សជីវៈចម្រុះកម្ពុជាចិននិងគម្រោងឧបត្ថម្ភម៉ាស៊ីនសម្អាតទឹកកខ្វក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសទាំងពីរក៏បានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ការិយាល័យរៀបចំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការបរិស្ថានកម្ពុជាចិនលោកហ្សាវយីងមិនបានថ្លែងក្រោយពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់នោះថាប្រទេសចិនបានទទួលសមិទ្ធផលមួយចំនួនក្នុងសកម្មភាពថែទាំប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនឹងការរកឃើញបច្ចេកទេសល្អសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យបរិស្ថានជាមួយសមិទ្ធផលទាំងនេះលោកយីងមិនមានបំណងចែករំលែកឲ្យកម្ពុជានៅបទពិសោធន៍មួយចំនួនដែលបានធ្វើនៅប្រទេសចិនក្នុងបញ្ហាបរិស្ថានដដែលនេះលោកបានថ្លែងដែលមានអ្នកបកប្រែជាភាសាខ្មែរថា
ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបរិស្ថានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសចិនក៏ឡងមកយើងទទួលបាននៅសមិទ្ធផលមួយចំនួនក៏យើងមាននៅបទពិសោធន៍ល្អខ្លះក៏ដូចជាបច្ចេកទេសល្អមួយចំនួនដែរហើយក្នុងនោះមានឆន្ទៈក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបច្ចេកទេសរបស់នេះជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហការពេលនេះ
លោកសៃសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានថ្លែងថាឯកសារអនុស្សរណៈយោគយល់ដែលភាគីកម្ពុជានិងចិនបានព្រមព្រៀងនោះបានឆ្លើយតបទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃកិច្ចគាំពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសលោកមានប្រសាសន៍ថាការិយាល័យរៀបចំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការបរិស្ថានកម្ពុជាចិនដែលទើបត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្ពោធថ្មីៗនេះនឹងក្លាយជាច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ការប្រស័យតាក់ទងរវាងភាគីចិននិងកម្ពុជាដើម្បីសហការនិងធ្វើការជាមួយគ្នាលើវិស័យបរិស្ថាននេះ
បាទច្រកចេញចូលមួយនេះបានសម្ដែងថាយើងខ្ញុំនឹងមានលទ្ធភាពបាទជំនាញជួយកម្ពុជាចិនប្រតិកម្មពីចិនអាចជំនាញជួយមកយើងខ្ញុំហើយយើងស្រោបអ្វីមួយជាចំណុចកណ្ដាលសម្រាប់យើងទាំងពីរថា
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមថ្លែងថាឥទ្ធិពលចិនទាំងក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាកាន់តែរីកធំឡើងនៅកម្ពុជាខណៈដែលប្រទេសនេះក៏កំពុងងាកទៅពឹងផ្អែកខ្លាំងមកលើការជួយទំនុកបម្រុងរបស់ចិនក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងវិនិយោគចិនហើយបានឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាការពឹងផ្អែកលើប្រភពជំនួយលុយកាក់ចិនខ្លាំងបែបនេះមិនមែនជាជម្រើសល្អនោះឡើយ
ជាការជួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែมันបានគិតគូរអំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសង្គមផ្សេងផ្សេងក៏វាអាចធ្វើឲ្យការទំនាក់ទំនងបានឆ្លាយជាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិបត្តិសង្គមនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងផងដែរបានគឺស្គាល់ឲ្យថាពីមុនមកតាមរយៈការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ខ្លះគឺมันបានធ្វើការពិភាក្សាឲ្យបានអត់អន់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមូលដ្ឋានខ្លះចាប់ផ្ដើមមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការវិនិយោគទុនរបស់ចិនហើយផលប៉ះពាល់ផ្នែកវិជ្ជាប្រយោជន៍ត្រូវធ្លាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលដែលយើងឃើញស្រាប់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទ
លោកមាសនេះបានលើកឡើងបន្តថាចិនមិនត្រឹមតែបានពង្រីកឥទ្ធិពលខ្លួននៅកម្ពុជានោះទេតែប្រទេសនេះក៏ថែមទាំងកំពុងធ្វើការវិទីដោយការពង្រីកឥទ្ធិពលខាងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួននៅប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លះផ្ទុះការតវ៉ាដូចជាវៀតណាមជាដើម
សូម្បីតែវៀតណាមក្នុងរយៈពេលប្រមាណអាទិត្យមុននេះក៏យើងឃើញមានការបះបោរតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមប្រឆាំងជាមួយនឹងការវិនិយោគទុនរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែរបាទអញ្ចឹងអានឹងវាជាចរន្តពិភពលោកមួយដែលចិនបានវិទីនៅឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននឹងទៅលើទៅតែប្រទេសសំខាន់ៗក្នុងពិភពលោករួមទាំងប្រទេសអ្នកមានផងដែរសូម្បីតែអូស្ត្រាលីក៏មានពលរដ្ឋចិននឹងបានទៅដាក់ទុនរកស៊ីឯនៅក្នុងច្រើនដែរបាទ
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះបានព្រមានថាប្រទេសមួយមិនអាចពឹងផ្អែកខ្លាំងហួសហេតុទៅលើប្រទេសមួយផ្សេងទៀតនោះទេពោលគឺបើកម្ពុជាពឹងចិនខ្លាំងហើយនៅពេលចិនប្រឈមនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុជាយថាហេតុណាមួយនោះគឺកម្ពុជានឹងរងផលវិបាកមុនគេលោកថ្លែងបន្ថែមថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនជាការព្រួយបារម្ភមួយដល់ប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើចិនព្រោះថាមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាចិនបានចាប់ផ្ដើមបង្អង់លបឿនការវិនិយោគធំធំរបស់ខ្លួនដោយប្រទេសកុម្មុយនីសនេះមានការបារម្ភពីបញ្ហារ៉ែវត្ថុផ្សេងផ្សេងតាមការមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកនោះនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រមមន្ត្រី ទទួលបន្ទុកការទូតនិងបរិស្ថានរបស់ចិននេះលោកវ៉ៃហ្វេងហេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសចិនក៏បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកហ្វេងហេបានសន្យាផ្តល់ថវិកាប្រមាណជាង100លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធារបស់កម្ពុជានិងបានបញ្ជាក់ពីការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការយោធារវាងកម្ពុជានិងចិនផងដែរប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាសម្រាប់អាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ប្រទេសដែលដើរតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដកការគាំទ្ររបស់ពួកគេពីដំណើរការរៀបចំបោះឆ្នោតនេះក្រោយការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការរំលាយគណបក្សប្រឆាំងនេះកាលពីឆ្នាំមុនមកដល់ពេលនេះមានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអាស៊ីមួយគឺជប៉ុននៅបន្តការគាំទ្រដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជូបចំណែកប្រទេសចិនតែងតែបង្ហាញការគាំទ្រជានិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងភាពរីកចម្រើននៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នាយកកម្មវិធីស្ដីពីជំងឺអេដរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដមានសារៈសំខាន់ក្នុងការឈានទៅរកគោលដៅដើម្បីលុបបំបាត់មេរោគនេះក្នុងឆ្នាំ2030ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានបង្អាក់នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដោយសារបម្រាមរបស់សង្គមនិងការមាក់ងាយភ្ជាប់នឹងជំងឺអេដឬជំងឺផ្សេងៗទាក់ទងនឹងមេរោគអេដអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទើបតែប្រមាណឆ្នាំមុនវាមានការពិបាកណាស់ក្នុងការទទួលការព្យាបាលសម្រាប់អ្នកឆ្លងមេរោគដែលអាចបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺអេដនិងជំងឺផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែឥឡូវនេះក្រមមន្ត្រីផ្នែកសុខភាពសង្ឃឹមថានឹងអាចកម្ចាត់មេរោគអេដដ៏សាហាវនេះក្នុងឆ្នាំ2030លោក Michelle Sidibe នាយកប្រតិបត្តិនៃកម្មវិធីអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីជំងឺអេដបាននិយាយថា
In 2001 in South Africa we had only 90 people on treatment
កាលពីឆ្នាំ2001នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានប្រជាជនតែ90នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានសេវាកម្មព្យាបាលសាធារណៈ
លោក Michelle Sidibe គឺជាមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធនឹងមេរោគអេដជាសកលលោកនិយាយថាដំណើរការសម្រេចបានអាស្រ័យលើសាមគ្គីភាពរវាងជាតិសាសន៍នានានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈដោយមានឋានៈដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុននិងលទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលបណ្ដាប្រទេសក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជាច្រើនកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់ប្រទេសនោះទេលោក Michelle Sidibe ថ្លែងថា
West Africa Central Africa completely left behind when we have 61% of the people on treatment globally we in this region we have only 35% of
អាហ្វ្រិកខាងលិចនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលមិនមានដំណើរការទៅមុខទេនៅពេលដែលមនុស្សប្រមាណ 60% នៅទូទាំងសកលលោកទទួលបានការព្យាបាលនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះមានតែប្រជាជន 35% តែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងទទួលបានការព្យាបាល
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងត្រូវតែពន្យារថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសដែលមិនមានដំណើរការទៅមុខលោក Michelle Sidibe និយាយថា
We still have a low coverage in terms of treatment for children and we need to really accelerate
ជាបាទសម្រាប់កុមារនៅមានកម្រិតទាបហើយយើងត្រូវតែពន្យារសកម្មភាពរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
បំរាមផ្នែកវប្បធម៌គឺជាឧបសគ្គមួយផ្សេងទៀតដែលរារាំងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះលោក Michelle Sidibe និយាយថាភាគច្រើននៃបុរសជនជាតិអាហ្វ្រិកអាយុចាប់ពី25ឆ្នាំដល់39ឆ្នាំគេចពីការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដដោយសារតែខ្លាចការមាក់ងាយហើយពួកគេបន្តចម្លងមេរោគនេះទៅអ្នកដទៃដោយមិនដឹងខ្លួនលោកនិយាយថាក្នុងសង្គមបែបនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យការធ្វើតេស្តឈាមដោយខ្លួនឯងមានភាពទូលំទូលាយលោក Michelle Sidibe និយាយថា
The family centered approach and also community based approach will become central to what we will do in the
វិធីសាស្ត្រផ្ដោតលើគ្រួសារនិងសហគមន៍នឹងក្លាយជាវិធីសាស្ត្រចម្បងក្នុងអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនៅក្នុងពេលអនាគតបើសិនជាយើងចង់ជួយមនុស្សរាប់លានអ្នកទាំងនោះដែលមិនដឹងពីស្ថានភាពខ្លួនឯងហើយនៅតែបន្តចម្លងទៅអ្នកដទៃ
សន្និសីទសកលរបស់កម្មវិធីអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីជំងឺអេដដែលជិតមកដល់នឹងផ្ដោតសំខាន់លើការកែលម្អកម្មវិធីបង្ការនានាជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះដូចជាក្រុមអ្នកញៀនថ្នាំអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនិងអ្នករួមភេទដូចគ្នាលោកសេដាបេនិយាយថា វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងថាមេរោគអេដស៍មិនមែនជាជំងឺឯកោនោះទេប៉ុន្តែវាបានភ្ជាប់ទៅនឹងជំងឺមហារីកស្បូនជំងឺរបេងសុខភាពមាតាមានផ្ទៃពោះនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីគេរាយការណ៍អំពីករណីដំបូងមួយចំនួននៃមេរោគអេដស៍កាលពីជាង30ឆ្នាំមុនមកដល់ពេលនេះមនុស្សចំនួន78លាននាក់បានឆ្លងមេរោគនេះហើយ35លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺទាក់ទងនឹងជំងឺអេដស៍កម្មវិធីអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីអំពីជំងឺអេដស៍បានចាប់ផ្តើមកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ1996ដើម្បីជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងការបង្កើតដំណោះស្រាយថ្មីៗរបស់ប្រជាជនក្នុងស្រុកដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺអេដស៍សន្និសីទអន្តរជាតិឆ្នាំ2018ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍នឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងទីក្រុងអេមស្ទើដាមប្រទេសហូឡង់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានការប្រុងប្រៀបតតាំងមតិក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអំពីការតែងតាំងឈ្មោះចៅក្រមថ្មីក្នុងតុលាការកំពូលរបស់អាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពលើករណីរៀបការដោយបង្ខំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ទីស្នាក់អាស្រ័យដល់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដោយដែលក្រសួងនេះបានធ្លាប់ធ្វើការពីពេលមុន
ៗលោកត្រាំត្រៀមជ្រើសរើសចៅក្រមតុលាការកំពូលថ្មីជំនួសតំណែងលោកចៅក្រមអានថូនីខេណេឌីដែលទើបចូលនិវត្តន
៍វីដេអូថ្មីមួយបង្ហាញឲ្យឃើញពួកយុវជនកីឡាករបាល់ទាត់ថៃដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរូងភ្នំមួយនៅក្នុងផ្លាច់កញ្ជើនៃប្រទេសថៃ
គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឯកភាពថារុស្ស៊ីបានព្យាយាមជួយលោកត្រាំឲ្យឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណរដ្ឋបាលត្រាំបានសុំដល់កងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្ដល់ទីជំរកសម្រាប់ក្រុមជនចំណាក់ស្រុកគ្មានឯកសាររាប់ពាន់នាក់ដែលមានរំបញ្ចូលក្រុមកុមារគ្មានញាតិសន្តាននៅជាមួយដែលបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់សម្រាប់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំបែបនេះមិនមែនជាអ្វីថ្មីទេលោក Tom Crossen អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាក្រសួងការពារប្រទេសមានប្រវត្តិយូរយារមកហើយខាងការផ្ដល់ជំនួយដល់ពួកដៃគូអន្តរជាតិភ្នាក់ងាររបស់យើងដើម្បីជួយពួកគេបំពេញបេសកកម្មរបស់ពួកគេនៅពេលលោកអូបាម៉ាកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមយោធាអាមេរិកបានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់អាស្រ័យឲ្យដល់ក្រុមកុមារចំណាក់ស្រុកគ្មានញាតិសន្តាននៅជាមួយជិត 16,000 នាក់ក្នុងមូលដ្ឋានយោធា5កន្លែងនៅក្រៅកងយាមល្បាតព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានខាត់ខ្លួនពួកគេ
អភ័យឯកសិទ្ធិនៅក្នុងការតែងតាំងចៅក្រមសម្រាប់តុលាការកំពូលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការសម្រេចដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតមួយដែលប្រធានាធិបតីអាចធ្វើបានកន្លងមកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានតែងតាំងចៅក្រមមួយរូបរួចមកហើយសម្រាប់តុលាការកំពូលគឺលោកចៅក្រម Neil Gorsuch នេះពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីលោកចៅក្រម Anthony Kennedy បានចូលនិវត្តលោក Trump បាននិយាយថាលោកចង់ជ្រើសរើសចៅក្រមដ៏អស្ចារ្យមួយរូបដែលមានបញ្ញានិងនិស័យពិតប្រាកដលើផ្នែកនេះសម្រាប់ជំនួសតំណែងលោក Anthony Kennedy លោក Trump បានបញ្ជាក់ថាលោកបានសម្រាំងទុកបេក្ខជនចំនួន5នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនចំនួន25នាក់ដើម្បីជ្រើសរើសម្នាក់សម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលនេះសេតវិមានបានបញ្ជាក់រួចមកហើយថាលោក Trump បានស្វាបានសម្ភាសបេក្ខជន4រូបរួចមកហើយដែលអ្នកទាំងនោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាចៅក្រមសាលាឧតូចៅក្រមទាំង4រូបនោះគឺទី1អ្នកស្រី Amy Coney Barrett វ័យ46ឆ្នាំអ្នកស្រីជាចៅក្រមសាលាឧតូសម្រាប់មណ្ឌលទី7ទី2គឺលោក Brett Kavanaugh វ័យ53ឆ្នាំដែលជាចៅក្រមសាលាឧតូសម្រាប់មណ្ឌលរដ្ឋធានី Washington ទី3គឺលោក Raymond Catlett វ័យ51ឆ្នាំដែលជាចៅក្រមសាលាឧត្តរសម្រាប់មណ្ឌលទី6និងទី4គឺលោកអាមុលថាបាវ័យ49ឆ្នាំដែលជាចៅក្រមសាលាឧត្តរសម្រាប់មណ្ឌលទី6ដូចលោក Raymond Catlett ផងដែរ
ពួកអ្នកមុជទឹករបស់កងទ័ពជើងទឹកថៃបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូថ្មីនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីពួកកីឡាករបាល់ទាត់យុវជនដែលជាប់គាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរូងភ្នំមួយមានទឹកលិចជិត2សប្តាហ៍ហើយនៅពេលពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះខិតខំព្យាយាមរកវិធីនាំយកពួកគេចេញពីទីនោះដោយសុវត្ថិភាពវីដេអូនេះបង្ហាញឃើញក្រុមកុមារាទាំងនេះរំភួយរក្សាកម្ដៅដែលពួកគេបានទទួលនៅពេលពួកអ្នកមុជទឹកបានទៅដល់ពួកគេកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះពួកយុវជនទាំងនេះក៏លើកមើលទៅកាមេរ៉ាលើកដៃសំពះដោយបង្ហាញឈ្មោះពួកគេហើយនិយាយប្រាប់ពិភពលោកថាពួកគេមានសុវត្ថិភាពពួកយុវជន12នាក់មានអាយុពី11ឆ្នាំទៅ16ឆ្នាំនិងគ្រូបង្ហាត់កីឡាបាល់ទាត់របស់ពួកគេអាយុ25ឆ្នាំបានត្រូវរកឃើញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងកន្លែងជ្រៅមួយក្នុងរូងភ្នំធម្មលួងនៅក្នុងខេត្តឈៀងរៃនៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសថៃលោកអនុផុងផៅឈិនដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថៃបានមានប្រសាសន៍ថាគេប្រហែលបង្រៀនយុវជនទាំងនេះឲ្យចេះមុជក្នុងទឹកដើម្បីយកពួកគេចេញពីទីនោះក៏ប៉ុន្តែអាចមានការពិបាកថែមទៀតពីព្រោះកុមារាខ្លះក្នុងបណ្ដាយុវជនទាំងនេះមិនអាចហែលទឹកទេលោកអនុផុងបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់កាសែត Bangkok Post ថាត្រូវពន្យល់ការជំនឿពួកកីឡាករទាំងនេះប្រដាប់ពាក់សម្រាប់មុជក្នុងទឹកនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រសិនបើទឹកឡើងនឹងមានការពិបាកជាងមុនយើងត្រូវនាំយកយុវជនទាំងនេះចេញពីរូងភ្នំនេះនឹងមុនពេលទឹកឡើង
គណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាការរកឃើញរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលថាប្រធាននាយកប្តីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានព្យាយាមជួយលោក Donald Trump នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកឆ្នាំ2016គឺជាការរកឃើញត្រឹមត្រូវរបាយការណ៍មួយរបស់គណៈបកទាំងពីរនៃព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានជំទាស់ទៅនឹងការរកឃើញរបស់សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាការរកឃើញរបស់សមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃរដ្ឋសភានោះគឺថាសហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានសន្និដ្ឋានមិនត្រឹមត្រូវដែលថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចង់ឲ្យលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកលោក Richard Burr សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាគណៈកម្មាធិការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាបានចំណាយពេល16ខែចុងក្រោយដើម្បីពិនិត្យមើលលើប្រភពដំណើរការចារកម្មនិងកិច្ចការវិភាគនានាដែលប៉ះពាល់ដល់ការវិតម្លៃរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នឹងមិនបានរកឃើញមូលហេតុណាមួយដែលត្រូវប្រឆាំងជាមួយនឹងការសន្និដ្ឋាននេះនោះទេ
ពួកមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីផ្នែកជួយសង្គ្រោះគ្រោះមានអាសន្ននិយាយថាមនុស្ស31នាក់បានស្លាប់នៅក្រោយនាវាចម្លងមួយគ្រឿងបានលិចក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងកោះស៊ូឡាវេស៊ីកប៉ាល់ចម្លងនេះមានដឹកមនុស្សប្រមាណ140នាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារនៅពេលមានធាតុអាកាសមិនល្អហើយមានទឹកលិចចូលក្នុងនាវានោះកាពីតាននាវានោះបានបើកកប៉ាល់នោះទៅលើកន្លែងមួយមានថ្មមានផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកនៅចម្ងាយប្រមាណ300ម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជួយជីវិតមនុស្សរូបតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បានបង្ហាញឲ្យឃើញពួកអ្នកដំណើរខ្លះតោងនាវាចម្លងនោះឬបណ្ដាច់ខ្លួនក្នុងផ្ទៃសមុទ្រមានរលកខ្លាំងដោយពាក់អាវសុវត្ថិភាពអ្នកដំណើរជិត70នាក់បានទៅជួយសង្គ្រោះហើយចំណែកឯអ្នកដំណើរ41នាក់ទៀតនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយ
នៅក្នុងការសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការផ្ដល់សិទ្ធិច្រើនជាងមុនដល់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងតុលាការកំពូលហុងកុងបានសម្រេចថាស្ត្រីអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលជាដៃគូរបស់ជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងអាចទទួលបានទិដ្ឋាការប្តីប្រពន្ធ សាលាអូតូទីក្រុងហុងកុងបានសម្រេចនៅថ្ងៃពុធនេះថាគេគួរតែផ្តល់ទឹកតិការដល់ស្ត្រីជាដៃគូនោះដែលទឹកតិការនោះអាចផ្តល់សិទ្ធិដល់ស្ត្រីនោះឲ្យទទួលបានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍និងអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីរូបនោះអាចធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបាន
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
មានការប្រុងប្រៀបតតាំងមតិនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិករួចស្រេចហើយអំពីការតែងតាំងឈ្មោះចៅក្រមថ្មីក្នុងតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាពួកប្រជាធិបតេយ្យគ្មានអំណាចក្នុងការរៀបរៀងពួកសាធារណរដ្ឋមិនឲ្យយល់ព្រមទទួលយកអិសរាជជនដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងនេះនៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិក្នុងខែវិច្ឆិកាក៏ដោយលោក Michael Bowman រាយការណ៍ពីវិមានសភា Capitol ក្នុងរដ្ឋ Washington រដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Mitch McConnell ដែលជាមេដឹកនាំក្រុមភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Kentucky កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី28ខែមិថុនាបានចានចោលការពន្យាពេលណាមួយនៅក្នុងការពិចារណារបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអំពីអិសរាជជនដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះសម្រាប់ឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលប្រសិនបើមន្ត្រីនេះបានទទួលការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាអិសរាជជននេះនឹងនាំឲ្យតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានចៅក្រមអភិរិយនិយមភាគច្រើនក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយការមានសារៈសំខាន់គឺអាសនៈកាន់កាប់ដោយលោកចៅក្រមអានសនីខេណេឌីដែលនឹងចូលនិវត្តនៅខែកក្កដានៅក្រៅរយៈពេលច្រើនឆ្នាំដែលលោកបានបម្រើការជាអ្នកបោះឆ្នោតមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងតុលាការកំពូលដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងមនោគមវិជ្ជាលោក McConnell បានមានប្រសាសន៍ថាព្រឹទ្ធសភានឹងបោះឆ្នោតផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់អ្នកកាន់តំណែងតពីចក្រមខេណេឌីក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះមន្ត្រីដែលលោកប្រធានាធិបតីស្នើឈ្មោះមកគួរត្រូវពិចារណាដោយយុត្តិធម៌ហើយមិនគួររងការវាយប្រហារផ្ទាល់ខ្លួនទេពួកប្រជាធិបតេយ្យបានកត់សម្គាល់ថាពួកសាធារណរដ្ឋបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យមានការពន្យារពេលមួយឆ្នាំក្នុងការបំពេញអាសនៈរបស់លោកអតីតចៅក្រមអានថូនីនស្កេលីយ៉ាដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីដើមឆ្នាំ2016ដែលជាឆ្នាំបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីពួកសាធារណរដ្ឋបានប្រកែកមិនព្រមពិចារណាអំពីមន្ត្រីដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានស្នើឈ្មោះហើយការនេះបានរារាំងលោកមិនឲ្យតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកទី
លោក Chuck Schumer នៃរដ្ឋ New York ជាមេដឹកនាំពួកភៀកតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើពួកសាធារណរដ្ឋមិនប្រែប្រួលពីអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើពីមុននោះទេពួកគេគួរពិចារណាអំពីអ្នកកាន់តំណែងពីលោកចៅក្រម Kennedy នៅក្រោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដោយលោកក៏សម្គាល់ថាគឺលោក McConnell ដែលកាលពីឆ្នាំ2016បាននិយាយទទូចថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគួរមានមតិក្នុងការសម្រេចអំពីចៅក្រមតុលាការកំពូលលើក្រោយលោក Schumer បានសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិគួរមានសារៈសំខាន់តិចជាងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោក McConnell បានតបតវិញដោយនិយាយយោងដល់ចៅក្រមមួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកស្រី Elena Kagan ត្រូវស្នើឈ្មោះដោយលោកប្រធានាធិបតី Obama ផងដែរដែលបានទទួលការតែងតាំងនៅក្នុងឆ្នាំមួយដែលមានការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមេដឹកនាំរូបនេះនៃពួកភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាតាមខ្ញុំដឹងគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយមុនថ្ងៃម្សិលមិញថាព្រឹទ្ធសភាគួរធ្វើដំណើរការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលតែក្នុងឆ្នាំមានលេខសេសនោះទេពួកប្រជាធិបតេយ្យគ្មានប្រៀបទេដោយសារពួកគេមានសម្លេងភាគតិចហើយដោយសារមានការផ្លាស់ប្ដូរកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃព្រឹទ្ធសភាដោយបំបាត់សមត្ថភាពរបស់ពួកភាគតិចក្នុងការរៀបរៀងការតែងតាំងចៅក្រម
ពួកប្រជាធិបតេយ្យបានកែប្រែបទបញ្ញត្តិកាលពីឆ្នាំ2013នៅពេលពួកគេជាក្រុមភាគច្រើនដើម្បីបំបត្តិចោលការប្រឆាំងតវ៉ាក្នុងសភានៃការតែងតាំងទាំងអស់លើកលែងតែការតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកសាធារណរដ្ឋបានចាត់វិធានការមួយជំហានថែមទៀតហើយបានលុបចោលការប្រឆាំងតវ៉ាទាំងអស់ដល់ការតែងតាំងទាំងអស់ដើម្បីសម្រួលការអនុម័តតែងតាំងលោក Neil Gorsuch ដែលជាជំរើសទី1របស់លោកត្រឹមឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដោយមិនអាចរារាំងបេក្ខជនរបស់លោកត្រឹមដោយខ្លួនឯងបានពួកប្រជាធិបតេយ្យសង្ឃឹមថា ពួកសាធារណរដ្ឋមិននិយមជ្រុលនិងចូលរួមជាមួយពួកគេជាពិសេសលោកស្រីលីសាមាកូស្គីនៃរដ្ឋអាឡាស្កានិងលោកស្រីស៊ូសានខូលីនសនៃរដ្ឋមែនដែលទាំងពីរនាក់គាំទ្រការថែរក្សាទុកសិទ្ធិពលរដ្ឋកូនដែលពួកអភិរក្សនិយមខាងសង្គមបានស្វាស្វែងកាត់បន្ថយឬលុបចោលតែម្ដងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកស្រីមាកូស្គីបានសន្យាថានឹងពិនិត្យពិចារណាឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីគុណវុឌ្ឍិរបស់បេក្ខជនហើយបោះឆ្នោតដោយឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតណាមួយដោយពួកសាធារណរដ្ឋប្រឆាំងនឹងបេក្ខជនរបស់លោកត្រឹមសម្រាប់តំណែងក្នុងតុលាការកំពូលអាចត្រូវទូទាត់ដោយការឃោសនារបស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលដើម្បីឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋលំអៀងទៅខាងអភិរក្សនិយមដែលលោកត្រឹមបានឈ្នះឆោតកាលពីឆ្នាំ2016កាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកប្រជាធិបតេយ្យ3នាក់បានបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោក Gorsuch ពួកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះបានទទួលស្គាល់រួចសាច់ហើយអំពីគោលជំហរទុនខ្សោយរបស់ពួកគេក្នុងឋានៈជាពួកភៀតតិចនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភា
លោក Chris Murphy ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Connecticut បាន tweet ថាការប្រកាសអំពីការចូលនិវត្តន៍របស់លោក Kennedy ជាការវាប្រហារដំណំមួយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺវាជាការរំលឹកមួយថាការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ហើយយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមឲ្យបានឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះនៅគ្រប់កន្លែងក្រមប្រជាធិបតេយ្យសង្កឹមថាការតតាំងអំពីការតែងតាំងចៅក្រមថ្មីនៃតុលាការកំពូលនឹងធ្វើឲ្យពួកអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេមានធម៌ភាពដូចជាពួកអភិរិយនិយមខាងសង្គមបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្រោយលោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016
លោកស្រី Patty Murray សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Washington បាននិយាយថាសិទ្ធិបោះឆ្នោតអាចបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ពួក LGBTQ ដែលស្រឡាញ់មនុស្សភេទដូចគ្នាអាចបាត់បង់សិទ្ធិខាងសហភាពអាចបាត់បង់ក្រុមគូសានៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ហើយពួកគេនឹងសង្កេតមើលអ្វីដែលប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើនៅពេលនេះលោក Ben Sasse ជាអ្នកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Nebraska លោកបានសរសេរសារ Twitter ថារដ្ឋធានី Washington ត្រូវប្រៀបរួចសាច់ហើយសម្រាប់ការតតាំងខ្លាំងក្លារវាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជនជាតិអាមេរិកត្រូវតែគិតអំពីការសម្រេចសមិទ្ធផលខ្ពស់ពីព្រោះសំដោយលោកចៅក្រមខេណេឌីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធយើងសិនមត់ថាមានគោលការណ៍ខ្លះដែលមានសារៈសំខាន់ជាងបរិយាកាសនយោបាយមួយឆាវមួយឆាវចូលយើងនាំគ្នាធ្វើការ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការកំពុងជំរុញឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនដែលជនអន្តោប្រវេសន៍រស់នៅចាប់តាំងពីការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្លាយជាករណីខុសច្បាប់កាលពី5ឆ្នាំកន្លងទៅមានករណីរៀបការដោយបង្ខំជាង230ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យប៉ូលីសរបស់សហព័ន្ធអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែករណីទាំងនេះមិនត្រូវបានកាត់ទោសឡើយលោក Phil Mercer រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុង Sydneyហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅมันមានករណីរៀបការដោយបង្ខំណាមួយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកាត់ទោសដោយជោគជ័យឡើយគិតចាប់តាំងពីការរៀបការដោយបង្ខំបានក្លាយជាបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2013មកប៉ូលីសបានលើកឡើងថាករណីទាំងនេះគឺมันឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការងាររបស់ពួកគេដែលការពារឬក៏បង្អាក់ការរៀបការដោយបង្ខំឡើយអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការលើកឡើងថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺក្មេងស្រីដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្មេងស្រីជាច្រើនអ្នកមិនហ៊ានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរទេដោយសារតែក្មេងស្រីទាំងនោះភ័យខ្លាចថានឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកឬក៏បំបែកចេញពីគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេក្មេងស្រីទាំងនោះមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការនិយាយឬក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រមទ័នប្រឆាំងទៅនឹងសាច់ញាតិឬក៏មិត្តភ័ក្ដិរបស់ពួកគេលោកស្រី Jennifer Burn នាយិកានៃអង្គការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងទាសភាពនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាយើងមិនដឹងទេថាករណីរៀបការដោយបង្ខំនេះមានទំហំប៉ុណ្ណា
I have no doubt that there are many more in the community who are unidentified who are either in a forced
ខ្ញុំគ្មានការសង្ស័យឡើយថាមានក្មេងស្រីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសហគមន៍ដែលគេមិនស្គាល់មុខហ
ើយដែលត្រូវគេបង្ខំឲ្យរៀបការឬក៏កំពុងតែជួបប្រទះការរៀបការដោយបង្ខំនោះ
នាង B Aldaraj បានរត់ចេញពីផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីបងស្រីរបស់នាង2នាក់ទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីរៀបការនាង B Aldaraj បានថ្លែងថា
Seeing what they were going through really terrified me and I didn't want to experience it. I argued as much as I can, stalled as much as I can.
ខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញអ្វីដែលបងស្រីរបស់ខ្ញុំបានជួបប្រទះខ្ញុំមិនចង់ជួបប្រទះរឿងដូចពួកគាត់ទេខ្ញុំតវ៉ាតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំព្យាយាមពន្យារពេលតាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅពេលដែលខ្ញុំមានអាយុប្រហែល15ឆ្នាំខ្ញុំទ្រាំលែងបានទៀតហើយហើយខ្ញុំក៏រត់ចេញពីផ្ទះពីព្រោះតែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបការក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតប្រសិនបើខ្ញុំនៅផ្ទះតទៅទៀតនេះពេលនោះ
កាលពីដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសពីផែនការមួយដែលមានរយៈកាលពេញមួយឆ្នាំដើម្បីបង្កើតភាពងាយស្រួលដល់ជនរងគ្រោះដើម្បីទទួលបានការគាំពារជនរងគ្រោះអាចទទួលបានការគាំពារដោយគ្មានការចូលរួមពីសំណាក់ប៉ូលីសនៅក្រោមគម្រោងនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បារ៉ាបានបញ្ជាក់ថាការរៀបការដោយបង្ខំគឺជាការអនុវត្តទាសភាពក្រមទម្រង់នៃការរំលោភបំពានផ្នែក gender និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់ចេញនូវច្បាប់ដែលមានភាពស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងឆ្នាំ2014ដើម្បីកាត់ទោសការរៀបការដោយបង្ខំតុលាការអង់គ្លេសទើបតែបានកាត់ទោសករណីរៀបការដោយបង្ខំដំបូងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបទឧក្រិដ្ឋទាំងនេះបានប៉ះពាល់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាស្ត្រីនិងកុមារមកពីសហគមន៍មជ្ឈមបូព៌ានិងស្ត្រីនិងកុមារផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដានេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធខួបកំណើតរបស់ខ្លួនវាគឺជាការរំលឹកដល់ថ្ងៃមួយនៅឆ្នាំ1776នៅពេលដែលអ្នកតំណាងឲ្យរដ្ឋ13ដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសមានមូលហេតុស្មុគស្មាញជាច្រើននៅក្នុងការបែកបាក់នេះអ្នកតតែងសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនេះគឺលោក Thomas Jefferson បានហៅទង្វើរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសថាជាការបំពៀបំពៀននិងជាការដណ្ដើមជាយូរណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមមូលហេតុទាំងនោះមានមូលហេតុសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមូលហេតុសំខាន់នោះគឺពលរដ្ឋដែលនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមើលឃើញថាចក្រភពអង់គ្លេសបានបំពៀនតាំងពីច្រើនឆ្នាំមុនឧទាហរណ៍ពលរដ្ឋដែលនៅក្រោមអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសមានការអាក់អន់ចិត្តនឹងច្បាប់របស់អង់គ្លេសតែហាមប្រាមមិនឲ្យមានចលនាការតាំងទីលំនៅនៅភាគខាងលិចភ្នំអាលីគីនីហើយនឹងការដាក់ឲ្យបង់ពន្ធដើម្បីបំពេញរតនាគាររបស់អង់គ្លេសដែលបានចំណាយទៅលើការវាយប្រយុទ្ធអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាងនេះទៅទៀតនោះពួកគេគ្មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងច្បាប់រាប់រយដែលអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងឡុងជាក់ស្ដែងនៅពេលចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមបដិវត្តន៍ឃ្លាដែលគេលើកយកមកនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះគឺការយកពន្ធប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកតំណាងគឺជាអំពើផ្ដាច់ការឃ្លានេះគឺពន្យល់យ៉ាងច្បាស់អំពីការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនៅក្នុងសំណេរនៃការប្រកាសឯករាជ្យនេះលោក Thomas Jefferson បានស្នើថាតាមរយៈអំណាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកឯករាជ្យមួយនឹងក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមានភាពស្មើគ្នានឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបដែលមានការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយខ្លួនឯងសាងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយនឹងមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីផងដែរលោក Thomas Jefferson បានបន្ថែមទៀតដោយប្រកាសថាមនុស្សគ្រប់រូបគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នានោះគឺសិទ្ធិពីកំណើតដែលរួមមានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅសេរីភាពនិងសិទ្ធិទទួលបានសុភមង្គលលោក Thomas Jefferson បានលើកឡើងថាវាគឺជាកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាឲ្យមានសិទ្ធិទាំងនោះហើយដូច្នេះហើយវាគឺជាការសំខាន់ណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានទទួលអំណាចដោយមានការយល់ព្រមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងសារនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកំហឹងរបស់ពលរដ្ឋចំពោះរឿងការយកពន្ធប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកតំណាងហើយវាគឺជាការប្រឈមដោយផ្ទាល់ចំពោះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រារព្ធការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនិងកោការដែលខ្លួនបានកំណត់នៅទិវាបុណ្យឯករាជ្យនេះសម្គាល់ការចាប់ផ្តើមសង្គ្រាមបដិវត្តន៍ដែលមានរយៈពេល7ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់ដោយបានបង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការសន្យានៃយុគសម័យសេរីភាពមួយតាមរយៈពាក្យសម្ដីលោក Thomas Jefferson ដែលថាមនុស្សមានសិទ្ធិស្មើគ្នានិងសុភមង្គលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាកម្មវត្ថុស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលឥឡូវនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកស្រី Margozata Gusdorf ប្រធានទី1នៃតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញបានទៅធ្វើការនៅថ្ងៃពុធនេះដោយបំពេញលើច្បាប់ថ្មីមួយបង្ខិតបង្ខំឲ្យលោកស្រីចូលនិវត្តន៍លោកស្រី Gusdorf បានអរគុណពួកបាតុករដែលប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅអគារតុលាការកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូវីហើយលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីនៅទីនោះដើម្បីការពារវិធាននៃច្បាប់តាមរយៈច្បាប់ថ្មីដែលបញ្ចុះជាចាំបាច់នៅអាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់ពួកចៅក្រមចំនួនជាង 1/3 នៃចៅក្រមតុលាការកំពូលនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃពុធនេះពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះនិយាយថាការបង្កើតច្បាប់នេះជាការប៉ុនប៉ងមួយដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាន់កាប់តុលាការរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទបញ្ញត្តិដែលនៅក្នុងករណីខ្លះមានឡើងតាំងពីសម័យប្រទេសប៉ូឡូញកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីស្តម្ល៉េះមន្ត្រីចង់ពោះម្នាក់នៃអង្គការឧត្តមបាននិយាយការពិចារណាអង្គថាលិខិតមួយច្បាប់របស់លោក Victor Orbán នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសហុងគ្រីដែលបដិញ្ញាថានឹងរារាំងដល់វិធានការទាំងអស់ដែលនាំឲ្យមានការលិចឡើងរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសន្និសីទកំពូលក្នុងពេលខាងមុខនេះនៃអង្គការអ៊ុតង់នឹងមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់គោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងឃៀវក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុតក្នុងសម្ព័ន្ធភាពអ៊ុតង់ទេក្មេងប្រុសឈ្មោះហ៊ូដដៃហ្វាអាល់បាដ្រីដែលជាកូនប្រុសរបស់មេដឹកនាំក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាប៊ូបាគីអាល់បាក់ដាឌីបានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូមសនៅក្នុងភូមិខាងលិចនៃប្រទេសសេរីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាល់ណាស៊ីរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហោះរូបថតមួយស្លឹកដែលបង្ហាញពីក្មេងប្រុសនោះនឹងបានបញ្ជាក់ថាក្មេងប្រុសនោះបានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលឈរជើងនៅក្នុងទីក្រុងហូមសនិងប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីផងដែរចំណែកឯជោគវាសនារបស់អាល់បាក់ដាឌីវិញក៏នៅមិនច្បាស់នៅឡើយទេដោយកន្លងមកមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងបានបញ្ជាក់ថាលោកបានស្លាប់នឹងសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះទៀតបានបញ្ជាក់ថាលោកមានរងរបួសជាច្រើនលើកច្រើនសាក្រុមកីឡាករបាល់បោះស្ត្រីមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានរួមបញ្ចូលគ្នាហើយបន្ទាប់មកក៏បានបំបែកជា2ក្រុមនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងថ្ងៃទី1នៃការប្រកួតកីឡាជាមិត្តភាពនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្រុមកីឡាករនីចម្រុះនេះគឺមួយក្រុមដែលមានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្នកកីឡាពណ៌សមានសរសេរអក្សរថាសន្តិភាពនិងមួយក្រុមទៀតស្លៀកសម្លៀកបំពាក់អ្នកកីឡាពណ៌បៃតងមានសរសេរអក្សរថាភាពសម្បូររុងរឿងបានប្រកួតគ្នានៅក្នុងកីឡាឋានកីឡាបាល់បោះមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងគឺកីឡាឋានកីឡាបាល់បោះរយងយងយងជីអ៊ូនៅចំពោះមុខអ្នកមើលចំនួន 12,000 អ្នក
ក ម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.